özgürlük herhangi bir millete mi aittir? İnsani değerler herhangi bir millete mi aittir? Fedakarlık herhangi bir millete mi aittir? Adalet özlemi ve adalet duygusu herhangi bir millete, herhangi bir coğrafyaya mı aittir? Veya zalime karşı baş kaldırı, zalimin bütün zulümlerine karşı gelmek bir millete mi aittir? Biz bugün dünyanın birçok yerinde tarihten günümüze kadar zalime karşı gelen insanları saygıyla selamlıyoruz. Hazreti Hüseyin'in kıyamı, Hazreti Hüseyin'in hareketi ve Aşura mektebi, eğer özgürlük mektebi ise ki Hüseyin öyle buyurdu, adalet istiyorum dedi, fedakarlığı ortaya koydu, yardımlaşmayı, dayanışmayı ortaya koydu. Eğer bu kavramlar belli bir millete ve belli bir coğrafyaya ait ise, öyle düşünüyor isek, ona diyecek bir şey yok. Ama insani değerlerin hiçbir millete, hiçbir coğrafyaya ait olmadığını biliyoruz. Nasıl ki ilim bütün dünya halkları içindir, adalet bütün dünya halkları için, güvenlik bütün dünya halkları için, refah bütün dünya halkları için olması gerekiyorsa, aynı şekilde Hazreti Hüseyin'in kıyamı ve mektebi bize özgürlüğü tavsiye ediyor. Bize adil olmayı emrediyor. Bize insanlık yolunda yardımlaşmayı, dayanışmayı ve fedakarlık yapmayı emrediyor. Eğer bu kavramları insanlık hayatından çıkaracak olursak Hazreti Hüseyin'i de çıkarabiliriz. Ama bu kavramlar hayatta olduğu sürece Hazreti Hüseyin de bu toplumun gündemindedir. Sadece Müslümanların değil, sadece Şiilerin değil. Biz bakıyoruz Nelson Mandela, Güney Afrika apartheid devletine karşı mücadele eden, ırkçı rejime karşı mücadele eden Nelson Mandela kendisi hatıralarında anlatıyor. Bir gün hapisteyken yoruldum artık, bıktım, usandım diye düşündüm. Artık rejim ne derse onu imzalayıp hapishaneden kurtulayım diye düşünürken bir anda Hazreti Hüseyin aklıma geldi. Özgürlük için, insanlık için ne kadar derin bir mücadele edip nelerini feda ettiği aklıma gelince mücadeleme devam ettim ve o ırkçı rejim bilahare yıkılmış oldu. Onun için Hazreti Hüseyin sadece bir şahıs değil, Kerbela sadece bir coğrafya değil. Hazreti Hüseyin adalettir, özgürlüktür, insani değerlerdir. Hazreti Hüseyin ve Kerbela mektebi insanların birbiriyle barış içerisinde kardeşçe yaşamasını isteyen bir mekteptir. Ancak bu mektebi istemeyen karanlık, cehalet ve adaletten yoksun zalimlerin Hazreti Hüseyin'i katletmesiyle birlikte, şehit etmesiyle birlikte adaleti, özgürlüğü ve insani değerleri katletmiş oldu. Bunun için Hazreti Hüseyin'i savunurken insani değerleri aslında savunmuş oluyoruz. Bunca matem, bunca musibet, bunca merasimler, bunca mecalisler bunun içindir ki Hazreti Hüseyin'i yaşatmak bu insani değerleri aynı zamanda yaşatmaktır. İslam dünyası bu merasimlere ve bu matem meclislerine çok şey borçludur. Çünkü o meclislerde ve o matemlerde bizler adaleti, özgürlüğü, kardeşliği, barışı, birlikte yaşamayı, fedakarlığı ve bütün bunları Hazreti Hüseyin'in şahsında ve Kerbela şehitleri şahsında yaşamak ve yaşatmaktayız. Rabbimiz taziyelerimizi kabul eylesin ve Hazreti Hüseyin'in ziyaretini, şefaatini bütün Müslümanlara ve Hazreti Hüseyin dostlarına ve aşıklarına nasip etsin inşallah.
Tabriz Radyosu'ndan Pencere Verilişi'ni dinlemektesiniz. Verilişimizin bu hissasında Türkiye'de Ahl-i Beyt Derneği'nin üzvü Onurşan Rahman'ın Aşura faciasından sonra Hanım Zeynep Salamullah Aleyha'nın rolu haqda söz söhbətini beraber dinləyirik.
Öncelikle Muharrem ayı Peygamberimizin, Hatice Validemizin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın ve Ahl-i Beyt'in matemde olduğu günlerdir. Aslında Muharrem ayının sahibi Resulullah Efendimizdir en başta. Dolayısıyla biz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden dolayı peygamberimize ve Ehl-i Beyt'e, İmam Hüseyin'in soyundan gelen seyitlerimize, alimlerimize, fakihlerimize ve İmam Hüseyin aşıklarına tesliyet arz ediyoruz. Kerbela olayı insanlık tarihinin en dramatik, en acı olayıdır. Hiçbir benzeri yoktur. İnsanlık tarihinde Kerbela olayı gibi peygamberimizin can parçasının o susuz çölde hiçbir insana yapılmayacak şekilde katledilmesi, daha sonra onların mübarek başlarının bedenlerden ayrılarak şehir şehir gezdirilmesi, peygamberimizin namusunun, peygamberimizin ailesinin, kızlarının zincirlere vurularak şehir şehir gezdirilip tahkir edilmesi, onların şahsiyetlerine hakaretler edilmesi gerçekten hiçbir insanlık tarihinde yoktur. Kerbela bizim düştüğümüz yerdir. Ümmet olarak Kerbela'da düştük. Ama yeniden eğer biz sevgi, barış, kardeşlik istiyorsak dirileceğimiz yer, yeniden yeşereceğimiz yerde, kalkacağımız yerde Kerbela olmalıdır. Kerbela'yı ilk önce iyi bir tahlil etmemiz lazım. Kerbela bizim ayrıştığımız yer değil. Kerbela ümmetin birleştiği yerdir. Çünkü Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in tetir ayetinde yüce yaratanın buyurduğu gibi innema yuridullah li yuzhiba ankum ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tathira dediği o temizlenmiş pak ehlibeytin bir ferdidir. Yani temizlenmiş, kötülüklerden uzaklaşmış bir insanın makam, mülk, fitne için bir şey yapması asla ve asla düşünülemez. Ve yine Peygamberimiz meveddet ayetiyle la es'elukum aleyhi ecren illel meveddete fil kurba diyerek İmam Hüseyin'i bize emanet etmişti. Ama biz maalesef ümmet olarak İmam Hüseyin'e sahip çıkamadık. Kerbela olayından sonra esirler Şam'a götürüldüler. Peygamberimizin çocukları Şam'a götürüldüler ve o Şam'ın harabelerinde Hazreti Zeynep, Hazreti Ali'nin kızı, Hazreti Fatıma'nın kızı hüzünleriyle tarihe seslendi, bize seslendi. Uykularım kaçar gece yarısı, sabahı beklerim, kimseler bilmez. Mersiye okurum, ağıt yakarım, ay benimle ağlar, yıldızlar bilmez. Şam yolları döküldü kalemime. Yüreğim sel oldu, aktı gözüme. Sanki bir ok saplanmış göksüme. Onurum kırılmış, düşmanım bilmez. Tarihe mal olmuş, kanı silinmez. İlahi seninle ahit bağladım. Rugeyye ebel fezle, ben Hüseyin'e ağladım. Tur-i Sina'da değil, Şam'da aşağılandım. Anam sabrıma ağlar, Hacerler bilmez. Bu zulüm tarihten artık silinmez. Allah'ı bilmez, vicdanı bilmez. Peygamber yavruları zalim böyle dövülmez. Kerbela'dan çıkaracağımız dersler çoktur. Kerbela'dan çıkaracağımız en önemli ders, Kerbela bütün gönüllerin birleştiği bir vahdet yeridir. Bu matem merasimlerine baktığınızda herkesin, her kesimden, her inançtan, her yaştan insanların İmam Hüseyin matemine katıldığını görürsünüz. Namaz kılan, kılmayan, hicaplı, hicapsız, hatta gayrimüslimlerin Irak'ta, Lübnan'da kiliselere dahi İmam Hüseyin'in sloganını astıklarını görürsünüz. Çünkü Kerbela'da herkes kendine ait bir şey bulur. Kerbela gönüllerin birleştiği yerdir. Kerbela insanların bir araya gelip ortak onurlu yaşamlarını, onurlu yaşam arzularını dillendirdikleri yerdir. Maalesef bazı yerlerde bu yanlış algılanıyor. Sanki Kerbela insanları bölüyor, Kerbela olayını açıklamak, Kerbela matemini anlatmak insanları bölür diye, ihtilaf çıkarır diye genellikle anlatmıyorlar. Ama Kerbela'yı anlatmak lazım. Çünkü demin okuduğum tathir ayetinde temizlenen İmam Hüseyin mutlaka insanları birleştirir.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, xalq öz cəsarəti və mətanəti ilə düşmənin hilələrini pozdu. İran hökumətinin sözçüsü dedi, biz müharibə tərəfdarı deyilik, ancaq zülmə də boyun əymərik. Qəzza zolağında qətliamlar davam edir. Suriya hökumət qüvvələri drozların çoxluq təşkil etdiyi bölgəyə daxil olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün çərşənbə axşamı səhər çağı Siyonist rejimin qəbul etdirdiyi müharibə dövründə əmək, kapresiya və Sosial Rifah Nazirliyinin əməkdaşlarının səylərinin təqdir edilməsi mərasimində bu cinayətin bütün şəhidlərinin xatirəsini anaraq bildirib, Siyonist rejim ömürlərini və həyatlarını İslami İranın yüksəlişinə həsr etmiş ölkəmizin silahlı qüvvələrinin komandanlarını şəhid etdikdən sonra sistemin çətinliklərlə üzləşəcəyini düşünürdü. Lakin İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müdrikliyi şəhid olmuş komandanların yerinə dərhal canişinlərin təyin edilməsi və digər tərəfdən silahlı qüvvələrin qüdrətli müdafiəsi düşmənin planlarını alt-üst etdi. Prezident İslami İran xalqının da bu mərhələdə rəşadət, cəsarət və mətanətin misilsiz və qürurverici bir tablosunu sərgilədiyinə işarə edərək əlavə etdi. Daha böyük və daha mühüm işi İran xalqı gördü. Düşmənin planı o idi ki, hücumlarının başlamasından qısa bir müddət sonra xalq narazı olub, küçələrə çıxacaq və İran İslam Respublikası quruluşu suqut edəcək. Lakin xalq da düşmənin qarşısında dayandı və onun suiqəslərini puça çıxardı. Pezeşkiyan hətta axsızlığa məruz qalanların, onlarla münasib rəftar edilməyənlərin, həbsdə olanların və ya narazılıqla ölkəni tərk edənlərin belə ölkənin müdafiəsinə qalxdığını bildirərək vurğuladı. Bu 12 gündə yaranan birlik və həmrəylik sərmayəsinə heç bir qiymət qoymaq olmaz. Əlbəttə, təəssüf və utanc vericidir ki, asaylı bir qrup da xəyanət və vətən satqınlığı, rüsvayçılığını canlarına alıb, cinayətkar, soyqırımçı və uşaq qatili bir rejimi dəstəklədi.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bildirib ki, Şanxay, Əməkdaşlıq təşkilatı tezliklə qlobal səviyyədə daha çox yer tutmağa başlayıb, regional çərçivədən kənara çıxır. Seyid Abbas İraqçı 2025-ci il iyulun 15-də Çinə daxil olduğu zaman belə deyib, Çinə səfərim Şanxay Əməkdaşlıq təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin 25-ci iclasında iştirak məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu iclas çərşənbə günü Çinin Tianjin şəhərində keçiriləcəkdir. Və əlavə edib ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı tədricən regional səviyyədən çıxaraq qlobal arenada daha büyük rol oynamaya başlar. Teşkilatın gündeliğinde hem iktisadi hem de siyasi tehlikesizlik sahelerinde muhtelif meseleler yer alır. İrakçı qeyd edib ki, bu iclatda təşkilatın inkişaf strategiyası, üzv ölkələrin enerji, ticaret sahəsindəki əməkdaşlıqları, eləcə də digər sahələrlə bağlı sənədlər yekunlaşdırılacaq. Gündəmdə olan beynəlxalq məsələlər də təbii olaraq müzakirə ediləcək.
İran İslam Respublikası hökumətinin sözçüsü xanım Fatimə Mühacirani bugün çərşənbə axşamı 15 iyul 2025-ci il tarixində jurnalistlərlə həftəlik mətbuat konfransında deyib, biz heç bir zaman müharibə tərəfdarı olmamışıq və deyilik. Bunu bizim tariximiz göstərir. Ancaq zülmə də boyun əyməyəcəyik və mütləq təslim də olmayacağıq. Xəbər konfransının təfərrüatı ilə xəbər reportajında tanış olursunuz.
İran İslam Respublikası hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani bugün çərşənbə axşamı 15 iyul 2025-ci il tarixində jurnalistlərlə həftəlik mətbuat konfransında dedi, hökumətin son günlərdə gördüyü mühüm tədbirlər dünyaya bu mesajı çatdıraraq gedir ki, biz müharibə tərəfdarı deyilik, lakin təslim olanda deyilik. Hökumət sözçüsü əlavə etdi, çalışıldı ki, bu çox mühüm şuar diplomatik görüşlərdə və müsahibələrdə dünyaya əsraflı şəkildə çatdırılsın ki, biz heç bir zaman müharibə tərəfdarı olmamışıq və deyilik. Bunu bizim tariximiz göstərir, ancaq zülmə boyun əyməyəcəyik və mütləq təslim olmayacağıq. Mühacirani dedi, bizim ölkəmizin coğrafi mövqeyi elədir ki, İllər boyu dəfələrlə düşmən hücumlarına məruz qalıb, lakin İran xalqının bütün bunlara qatlaşa bilməsinin səbəbi bu xalqın dərin köklü olmasıdır. İran xalqı öz əsilliyi sayəsində tarix boyu ayaqda qalmışdır. Hökumət sözçüsü əlavə etdi, Prezidentin ötən gün xaricdəki İranlılara ünvanladığı mesajın mətni bu idi ki, xalq ölkənin əsl sahibidir və insanlar bu torpağın döyünən ürəyidir. Mövcud olan psixoloji və iqtisadi təzyiqlərə baxmayaraq, dünya İran millətinin tarixi birliyinin şahidi oldu. İran milləti heç bir xarici gücün müdaxiləsinə icazə verməyəcəyini göstərdi. Mühacirani İran xalqına qarşı 12 günlük məcburi müharibə nəticəsində dəymiş zərərin miqdarı və cari ilin büdcəsinə düzəliş edilməsinin zəruriliyi ilə bağlı suala cavab olaraq dedi, hələlik xüsusilə infrastruktur sahələrində dəymiş zərərin tam qiymətləndirilməsi aparılmayıb və buna görə də hazırda 2025-ci il bu cəsinə düzəliş ehtiyac yoxdur, lakin zərurət yaranarsa bu iş görüləcək. Mühacirani bəzi qruplar tərəfindən həmrəylik diskursunun uğursuzluğu barədə yaradılan şübhələrə toxunaraq vurğuladı. Bu cür ifadələr yalnız həmrəylik hökumətinə aid deyil, qoruculuq hökumətindən islahatlar və tədbir ümid hökumətinə qədər belə yanaşmaların şahidi olmuşuq. Və bu, bugünkü xüsusi bir yanaşma deyil. Bu yanaşmalar dəfələrlə təkrarlanıb, lakin aydın olan odur ki, həmrəylik yanaşması uğursuz olmayıb və tamamilə müvəffəqiyyətli olub. Hökumət sözçüsü hökumətin ölkənin problemlərini həll etmək üçün Edita və universitet müəllimləri daxil olmaqla cəmiyyətin bütün potensialından istifadə etməyə ehtiyacı olduğunu bildirərək əlavə etdi. Prezidentin Taker Karlonsla müsahibəsində vurğulandı ki, biz köklü tarixə və mədəniyyətə malik bir millətik və qarşılıqlı hörmət əsasında diyaloqa hazırıq. Hökumətin dünyaya mesajı bu olub ki, biz müharibə istəmirik, lakin təslim olan da deyilik. O, həmçinin ABŞ prezidentinin ali rəhbərə qarşı təhqirinə hökumətin mövqeyini açıqlayaraq vurğuladı. Təbiidir ki, cəmiyyətimiz edilən hörmətsizliklərdən qəzəblidir və din alimləri də nüfuzlu bir sosial qrup olaraq bu hörmətsizliyə və təhqirlərə reaksiya olaraq fətva verdilər. Hökumətin rəsmi mövqeyi beynəlxalq rəsmi qurumlar vasitəsilə elan edilir. Hökumət sözçüsü xatırlatdı, bir daha vurğulayıram ki, Bu fetva hürmetsizliklere reaksiya olarak verilmiştir ve alimlerimiz tehkilere ve hürmetsizliklere cevap olarak fetva vermişler. Ayetullah Sistani ve bu alimlerinin rehberi süratle reaksiya veren ilk şahslardan oldular. Muhacirani bir daha siyanist düşmene karşı gösterdikleri kahramancasına mücavimet ve metanete göre ülkenin silahlı güvvelerine teşekkürünü bildirdi ve dedi, siz güdretin mühim bir tarafını nümayiş ettirdiniz. İran halkının her bir ferdi size minnettardır. Müdafiə sənayesinin tələblərinin bir hissəsi 2025-ci ilin büdcəsinə daxil edilib və təbii ki, daha çox ehtiyac yaranarsa, məsələlər Ali Başkomandanlıq vasitəsilə də həll oluna bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Qəzzanın media ofisi bildirir ki, sinis rejimin təhcə su növbəsində 112 cinayət törədib, və bu cinayətlər 700-dən çox fələstinli mülkünün şəhid olmasına bahis olub. Media ofisi yaydığı bəyanatda bildirir ki, qəsbkar sinis rejim qüvvələri Qəzzada su növbəsində 112 dəhşətli cinayət törədib, cinayətlərdə ümumilikdə 700-dən çox fələstinli mülkü şəhid olub, onların əksər hissəsini uşaqları təşkil edir. Qəza səlahiyyətləri dünya ictimaiyyətindən humanitar müəssisələrdən istəyiblər ki, sinis rejimin qəza əhalisini sus saxlamaq üzrə hərəkəti ilə bağlı təcili tədbirlər görsün, qəza sakinlərinin təhlükəsiz və qeyri-məhdud şəkildə içməli suya əl çatanlıqlarını təmin etsin. Digər tərəfdən ekstremist sinislər işğal olunmuş Nəqibdə yerləşən Arad şəhərinin yaxınlığında İrdaniyadan Qəzzaya humanitar yardımlar daşıyan yük maşınlarına hücum etməklə onların hərəkətinin qarşısını alıb Qəzzaya doğru hərəkətlərinin davam etməsinə mane olublar.
Fələstin mediyası Siyonist rejim ordusunun Qəzza zolağına etdiyi hücumlar nəticəsində Fələstin Qanunvericilik Məclisinin bir deputatının şəhid olduğunu bildirib. Şahab Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Fələstin Qanunvericilik Məclisinin üzvü Fərəc Əl-Qol bugün çərşənbə axşamı İsrail rejimi ordusunun Qəzza şəhərindəki evinə endirdiyi hava hücumu nəticəsində şəhid olub. Bununla yanaşı, Siyonist rejim ordusunun Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə hücumları bugün çərşənbə axşamı da davam edib və Fələstin tibb mənbələri Qəzza şəhərinin qərbindəki Şati düşərgəsində bir evə edilən hücum nəticəsində 5 nəfərin şəhid olunduğu, bir neçə nəfərində yaralandığını və itkin düşdüyünü bildirib. Fələstin mediasının məlumatına görə məşhur fələstinli Qari Əl-Əzzam da bugün səhər saatlarında ailəsi ilə birlikdə Qəzza şəhərinin Təl Əl-Hava bölgəsinin bombardıman edilməsi nəticəsində şəhid olub. Qəzza zolağının mərkəzindəki Nüseyrat düşərgəsinin şimalı da Siyonist rejim ordusunun hava hücumuna məruz qalıb. Fələstin xəbəri mənbələri həmçinin Qəzza şəhərinin şərq bölgələrinin davamlı olaraq artilleriya ateşinə tutulduğunu bildiriblər. Qəzza şəhərindəki Əl-Ləbabidi küçəsində yerləşən Həmzə məscidinin ətrafının bombardıman edilməsi nəticəsində bir neçə nəfər şəhid olub və yaralanıb. Eyni zamanda İsrail rejim ordusunun artilleriya Qəzza şəhərinin artilleriyası Qəzza şəhərinin cənub şərqində yerləşən Əz-Zeytun məhəlləsinin Əşşəmmə bölgəsini də hədəf alıb.
Suriyada hökumət qüvvələri dəruzların çoxluq təşkil etdiyi Suveyda bölgəsinə daxil olacaq. Sana Suriya Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hökumət qüvvələrinin sözü gedən əraziyə daxil olma səbəbi yerli qəbilələr arasındakı qarşı durmaya son qoymaqdır. Qeyd edək ki, son iki gün ərzində Suriyanın cənubunda dəruzlar və bədəvi qəbilələr arasındakı qarşı durmada ölənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb. Sinist rejim dəruzları himayə edəcəyini və onların hüquqlarının ayaqlanmasına izin verməyəcəyini vurgulayır. Qeyd olunur ki, sinist rejim Süveyda bölgəsinə daxil olan Suriya tanklarına hücum edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Robin Vardanyanın ailəsinin onun azadlığa buraxılmasına dəstək göstərilməsi üçün ABŞ prezidenti Donald Trump'a müraciət etməklə bağlı xahişini rədd edib. Bu barədə Harapparak məlumat yayıb. Neşrin haberine göre ABŞ'de yaşayan Ermeni diasporunun bazı numayındaları Trump'ın kızının hayat yoldaşına müraciət ederek ondan Ağ Ev rəhbərinin bu meseleye karışmasına destek göstermeyi istiyor. Məlumata göre Trump yalnız resmi İrəvanın müraciəti esasında bu adım atacağını söylüyor. Ermənistanın ABŞ'deki səfiri Lilit Manukyans müraciəti Nikol Paşinyana çatdırsa da rədd cavab alıb, bu mövqe belə bir müraciətin Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına xələl gətirə biləcəyi ilə əsaslandırılıb.
Gürcistan parlamentinin spikeri Şalva Papvaşevili Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallasın bəyanatlarına sərt reaksiya verib. Sputnik Georgiyanın məlumatına görə bildirib ki, Kallas Gürcistanın məhkəmə sistemindən özür istəmək əvəzinə bugün Gürcü hakimlerinin böhtanla hədəf alır, onları cəza tədbirləriyle təhdid edir. Papaşvilinin sözlərinə görə bu yanaşmanın artık Avropa dəyərləriyle heç bir əlaqəsi yoxdur. Təəssüf ki, Gürcistan dövləti və xalqı bugün də Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli nümayəndələrindən, o cümlədən Kaykallastan agresiv ritorika, böhtan və Sovet tipli təhdidlər işidir. Bugün Kallas açıq şəkildə ki, Gürcü hakimini sanksiyalarla hədələyir, bu Brüsselin seçdiyi uğursuz və təhlükəli yoldur. Papaşvili əlavə edib ki, bu yanaşma Gürcistanın müstəqil məhkəmə sisteminə açıq hücumdur və Avropa İttifaqının daxilindəki vətəndaşlar bu təhdidlərin mahiyyətini düşünməlidir.
Qazaxstan ABŞ mallarına cavab tədbiri olaraq rüsumları artırmayacaq. Qazinformun məlumatına görə bunu Astanada keçirilən mətbuat konfransında Qazaxstanın baş naziri Olcaz Bektenov bildirib. O qeyd edib ki, Qazaxstanın ABŞ-yə ixracının 95% ölkə prezidenti Donald Trump'ın təklif etdiyi rüsumları əhatə etmir, qalan 5% isə kritik yük daşımır. Buna baxmayaraq, biz ABŞ ilə danışıqlar aparırıq, Olcaz Bektenov vurğulayıb. Məlumata əsasən, ABŞ avqustun 1-dən itibarən Qazaxstan mallarının idxalına 25% həcmində rüsum tətbiq etmək niyyətini elan edib. Qazaxstanın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Donald Trump'a cavab məktubunda Qazaxstanın konstruktiv diyaloqu davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.
Ukrayna Ali Radası yılın 15-i keçirilən iclasında Avropa Şurası ilə xüsusi tribunalın yaradılması haqqında sənədi təsdiqləyib. Ukrayna 24-ün məlumatına görə sənədi parlamentə Ukrayna Xarici İşlər Naziri Andrey Sibika təqdim edib. O qeyd edib ki, bu sənəd ilə beynəlxalq cinayət hüququ Ukraynaya qaytarılır. Nazir bəyan edir ki, bu tarixi hadisədir. O bildirir ki, tribunal yaradılması üzərində işləyərkən Nuremberg və Tokyo tribunallarının, keçmiş Yugoslaviya tribunalının beynəlxalq cinayət məhkəməsinin təcrübəsi nəzərə alınıb. Rusiya ordusunun Ukraynadakı cinayətlərinin məsuliyyəti qaçılmaz olmalıdır. Ukrayna ərazisinə silahla daxil olmuş, hərbi siyasi rəhbərlikdən tutmuş hər bir əskərə qədər. Təcavüz cinayətindən bütün törəmə vəhşiliklərə, hərbi cinayətlərə, insanlığa qarşı cinayətlərə və soyqırımlara qədər bu tribunalda baxılacaq, Ukrayna Xarici İşlər Naziri deyir.
Ali Rada Ukraynada hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin müddətini uzadıb. Bu barədə Ukrayna kivi xəbər verir. Səfərbərliyin müddəti daha 90 gün, noyabrın 5-nə dək uzadılıb. Hərbi vəziyyətin davam etdirilməsini 320 xalq deputatı, səfərbərliyi isə 304 deputat dəstəkləyib. Xatırladaq ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin müddətinin uzadılması haqqında iki qanun layihəsini iyulun 14-də Ali Radaya təqdim edib. Dövlət başçısı parlamentə hərbi vəziyyəti və səfərbərliyi avqustun 7-sindən etibarən 90 gün müddətinə uzatmağı təklif edib. İndi Radanın qərarından sonra prezident göstərilən qanun layihələrini imzalamalıdır.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping Rusiya lideri Vladimir Putinin Çinə səfərinə hazırlığı müzakirə ediblər. RİA Universiteti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Rusiya dövlət başçısının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitində və militarist Yaponiya üzərində qələbənin 80 illiyi münasibetiyle kesilen tedbirlerde iştirak etmek için Çin Halk Respublikası'na seferinin hazırlığı da daxil olmaqla yüksek seviyyede iki tərəfli siyasi temasların bir sıra meseleleri müzakirə edilir. Çin sədri Rusya liderinin Çin'e gelecek seferinden memnunluğunu bildirib. Xi Jinping iki tərəfli münasibetlerin vəziyyətini yüksek kıymetlendirib, Rusya ile her tərəfli tərəfdaşlık ve strateji karşılıklı faaliyetin daha da artırılmasına dikkat yönettiğini təsdiqləyib. Rusya tarafından beynəlxalq ve regional gündəliyin ayrıca aktual mevzularına da toxunulub, Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir.
ABŞ Prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, təkcə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin'dən məyus olmayıb, həm də ona etibar etmir. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri BBC açıqlamasında bildirib. Trump'dan Rusiya liderinə etibar edib etmədiyi soruşulduqda o belə cavab verib. Mən demək olar ki, heç kimə etibar etmirəm. O həmçinin əlavə edib ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün şans azı 4 dəfə əldən verilib. Trump'ın sözlərinə görə ABŞ-Ukraynada qan tökülməsini mümkün qədər tez dayandırmaq üçün işləyir.
Avropa İttifaqı ölkələrinin diplomatik idarələrinin rəhbərləri Rusiyaya qarşı 18-ci sanksiya paketinin razılaşdırılmasının son mərhələsindədirlər. Bu paket yaxın günlərdə qəbul edilə bilər. Reuters'in məlumatına görə bunu Avropa İttifaqının Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından Ukraynaya özünü müdafiə üçün silah verilməsi ilə bağlı xəbərləri alqışlayırıq. Əlbəttə biz 18-ci sanksiya paketi üzrə siyasi razılaşmaya nail olmağı ümid edirik. Biz buna çox yaxınıq, ümid edirəm ki, bugün və ya sabah baş verəcək deyə Ali nümayəndə qeyd edib. Avropa İttifaqı həmçinin əvvəlki tərkibli olduğu kimi Ukraynanın yeni hökuməti ilə məhsuldar əməkdaşlığa ümid edir. Rusiya təzyiqin mühüm elementi diplomatın sözlərinə görə canlı və işləyən neft qiymətlərinin məhdudlaşdırılması mexanizmlərini də əhatə edən sanksiyalar olaraq qalır.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu olacaq. Temperatur Tehranda 27-37 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 21-37 dərəcə isti ötüşəcək, Culfada 25-38 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə hava qismən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 23-36 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 27-42 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 12-30 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-28 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu ötüşəcək, Astara'da temperatur 21-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycanda iyulun 16-sında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir. Zəif cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 753 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 65-75%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, ara bir duman olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 36-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, siz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Almanya'nın diplomatik kalmagalı, İsrail'in çirkli işini itiraf etmekten anti-İran tecavüzüne hak kazandırmağa gider. Şimdi de bu haqda siyasi şerhi size təqdim edirəm. Almanya kanslerinin Qərbin İsrail'in vəhşiliyinə göz yumaraq, beynəlxalq hüququ pozan hər hansı hərəkəti qanunləşdirməyə çalışan Avropalıların adi mövqeyindən kənara çıxaraq, Siyonist rejim tərəfindən çirkli işlər etdiyini itiraf etməsi, Berlin'in beynəlxalq hüquqa hörmətlə bağlı ənənəvi retorikasını daha absurd və boşluq kimi göstərib. Almanya kansleri Friedrich Merz, yedilik qrupunun Kanada'da keçirilən son iclas çərçivəsində Almanya'nın ZDF telekanalına müsahibəsində Siyonist rejimin yaxın şərqdəki dağıdıcı rolunu etiraf edib. O dedi, bu İsrailin hamımız üçün etdiyi çirkin işdir. Merz, Siyonist rejimin digər qərb ölkələri üçün çirkli işlər etdiyini etiraf etməklə yanaşı, ABŞ-nin İrana qarşı təcavüzuna haqq qazandırıb və bu münaqişənin həlli üçün diplomatik həll yollarına sadiq olduğunu iddia edib. Merz'in anti-İran retorikası Tehran və Təl-Əviv arasındakı ateşkəsin ortasında diplomatik bomba kimi partladı. Almanya kansleri bu yolla Siyonist rejimin beynəlxalq hüququn pozulmasını və İrana qarşı haqsız təcavüzünü açıq şəkildə müdafiə edib. Siyonist rejimin İrana qarşı hücumlarının başlamasından 24 saat keçməmiş, Almanya Xarici İşlər Nazirliyi qərəzli bəyanat yayaraq, İranın bu hücumlara cavabını pisliyib və İranın sülh məramlı nüvə proqramını region və Təl-Əviv rejimi üçün təhlükə adlandırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru Məhəmməd Əl-Bəradeyinin bu sözə belə cavab verib. Heç kim sizə deyibmi ki, nüvə obyektlərinə məqsəd yönlü hücumlar Cenevrə konvensiyalarına əlavə protokolun 56-cı maddəsinə əsasən qadağandır, Almaniyada onun iştirakçısıdır. Tarixin həmişə yanlış tərəfdə olanlar indi sussalar yaxşı olardı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqaya Hamanə də deyib, tarixin faktlarını xatırlayın, Almaniya 2 dünya müharibəsini alovlandırıb. Amma İranlılar insanlıq hissindən ötürü Hitlerin hücumlarından qaçan Yahudilərə sığınacaq verdilər. Tarixin həmişə yanlış tərəfində olanlardan indi susmaq daha yaxşıdır. Merz, Siyonist rejimi ilə İran arasında ateşkəs elan edildikdən sonra növbəti dəfə ölkə parlamentində çıxış edərək Almaniyanın İsrail rejiminin mövcudluğunun hüquqi səbəbini göstərərək İsrail və Amerikanın İrana qarşı hava hücumlarına haqq qazandırmaq üçün çıxış edibdir. Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Martin Gates İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı dayandırmaq niyyətinə cavab olaraq Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin hazırki baş direktoru Rafael Grossinin ABŞ və İsrailin İranın beynəlxalq təşkilatına və dinc nüvə obyektlərinə qarşı təcavüzünün asanlaşdırılmasındakı dağıdıcı roluna göz yumub. O dedi, İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı dayandırması beynəlxalq ictimaiyyət üçün fəlakətli siqnaldır. Xarici İşlər Naziri Johan Watzfahl tərəfindən İranı qırmızı xətləri keçməkdə günahlandıran və diplomatik həldə israr edən Almaniya hökuməti Tehrana təcavüzünün səbəbi kimi İranın ABŞ ilə əməkdaşlıq etməməsini göstərməyə çalışır. 2018-ci ildə, 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazişindən bir tərəfli qaydada çıxmağın ABŞ prezidenti Donald Trump olduğunu nəzərə almadan. Siyonist rejimin Fələstinə qarşı müharibəsi ilə bağlı mövqeyində beynəlxalq hüquqa hörmət və ya müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının həlli kimi ehtiyatlı və tez-tez boş ifadələrə sadiq qalan Almaniyanın əvvəlki hökumətlərindən fərqli olaraq, Merz görünür ki, Almaniyanın ətrafındakılar üçün də anlaşılmaz olan ritorikaya əl atıbdır. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Edebi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbrizdən səsimizi eşidirsiniz. İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindən ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sizə yeni-yeni uğurlar arzular və növbəti proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Yenə hörmətli ekspertimizin qulluğundayıq və qoy söz verək özünə özü buyursun ki, kimin haqqında növbəti verilişimizdə məlumat verəcəkdi və bizi o dahinin dünyasına aparacaqdı. Bu sahibimiz Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, incə duyğulu, kövrək duyğulu şair, bədii əsərlərlə çıxış edən universitet müəllimi Dr. İbrahim İqbaldır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzizlərim, məhsələzə, Canbay Əlayi və əziz əməkdaşlarıza və həmçün salam var əziz dinləyicilərimizin xidmətinə. İnşallah ki, şad və sağ yaşasını və sizin gözəl bərnamələrin eşidən olsunlar.
Və sizin bədii sözlərinizdən faydalansınlar. Sağ olun. Dinləyicilərimiz, çox şadıq sizin qulluğunuzda, həqiqətən boynumuza minnət qoyursunuz və təşrif buyurursunuz və əziz dinləyicilərimizə sizin söhbətlərinizlə, dəyərli akademik söhbətlərinizlə çox maraqlanırım. Doktor, bugün bizi hansı dünyaya, hansı şairin dünyasına aparacaqsınız?
Və bu bərnamədə Əli Ağa İskəndərov ki, mütəxəllis bir vahiddir, onun muradında inşallah onun zindəganlığı və yaradıcılığı haqqında əziz dinləyicilərimizə məlumat verək. Bu, Cənab Əli Ağa ki, deyirik, bu tarif üçün də, bu elə şinasnaməsində Əli Ağa, yəni anadan olma ağadır.
Yəni, pasportunda Əli Ağa yazılıbdır.
Bizim də qədim rəsm idi, indi də bu rəsmi gedib, məsələn, Əli Can, Can qoyar, Əli Ağa.
Elədir.
Hətta Məşədəli, yəni uşaq heç doğulmamış bu havaq
Məşədəli.
Hətta bizim öz familiyamızdan biri var, əşairdilər, mərhum olub, adı Məşəd Hacı idi.
Məşəd Hacı, Hacı Əli də işitmişdim, uşaqlığı da heç Məkkiyə getməmiş, Hacı qoymuşdum.
Bəli, əsən İmam Əli, görsən adı İmam Əlidir, ya Kitab Əli, bir nəfər var, əlbəttə, o da əxirən mərhum olub. Ona şüxlu elərlər Nəhcül Bəlağə deyərlər. Çünki Həzrət Əmrin kitabı
Nəhcül Bəlağə. Kitab Əli. Zülfəli.
Bu İran beysilat coğrafiyasında, indi coğrafiyayı siyasi kiçilib, coğrafiyayı fərhəngi İranda vardı. Biz Tacikistan'a da getmişdik, bu cür adlar var. Birdən mən orada gördüm, birinin adını qoyublar Şəhid Behişti. İnqilaba ki əlaqələri var. Bula bilmir ki, o şəhid bir məqamdır. Məqamdır. O behişdi də, şöhrətdir, famili addır. Yəni, bu
əlaqədən, maraqdan götürüb adını qoyub şəhid behişdi.
Hətta sizə deyim, İmam Xümeyni adı da mən orada gördüm. Çox yəni, bir dönə oğlan uşağın adı İmam Xümeyni idi.
Mən ruhullah işitmişdim, İmam Xümeyni.
İmam Xümeyni də var. Bu cür adda mənzu, yəni, indi burada mənsuh olub, vəli orada Əli Ağa bunun elə anadan olma adıymış. Nəinki deyək bunu, ehtiram üçün deyirik.
Əli Ağa deymişdir.
Məsələn, Ağayı Əliya, Əli Ağa. Vəli. Ancaq Vahid 1274-cü Şəmsil bizim tariximizdən anadan olur. Masaçır kəndində ki, Bakının homəsidir. Və bu, inşallah, cür ki, bərnamənin tulunda deyəcəyik. Bu, Bakının homəsində olmaq bunun nəfin olur, buna qazanır. Çünki bu, Bakıya gəlir və Bakı şairlərindən aşın olur, tanış olur və ruznamələrdə, qəzetlərdə şeirləri çap olur. Və 1344-cü ildə 70 il yaşayışdan sonra bəli, dünyasını dəyişir, bəli, Allah rəhmətinə gedir.
Bəli, çox məşhur olur.
Bəli, müntəb Bakıda fot edir və çox məşhur olur. Əli Ağa Vahidin şeirin sərfki bücüdür ki, qəzəldir. Qəzəldə də bilirsiniz, da meydən, meyxanədən, şərabdan və məşuqdan deyilir. Ona görə indi bu janrı ədəbiyə, bu növ ədəbiyə, Bakıda meyxana şairi deyilir. Məsələn, Vahidə deyəndə Vahid meyxana şairidir.
Meyxana şairidir, bəli.
Və bizim üçün də deyirik qəzəl şairidir. Sədi məsələn qəzəl şairidir. Bunlara da o, biz qalib cəhətindən deyirik. Deyirik, bunlar bəli. Mühtəva və o,
məzmun mündərəcə
cəhətindən deyirlər ki, bəli, bunlar meyxana şairidir. Üçün elə Əli Ağanın şeirləri əksər meyu məşuq və bu kimi məzmunlardadır.
Bəli.
Əli Ağa Vahid o cür ki, zindəcanlığından alınır, bir beslə, zəngin xanavadada doğulmuyor.
Doğulmuyor.
Ehtimalən fəqir xanavadaymış.
Kasıb.
Yəni, o biri, bəli, kasıb xanavadalar kimi bu tərk təhsil eləyir fəqri əsərində və min peşəyə beslə, bu
üz
gətirir. Biz bu cür adamları hezar peşə deyərik. Hezar peşə. Yəni, min dənə peşəsi var.
Bəli.
Və ərəbidə də Əbul Məşağil deyərlər. Gedir bir zaman bəqqallığa baxır, bir zaman nəccar olur, bir zaman xərrat eləyir. Ancaq axırda gəlir Bakıya. Və Bakıda da ruznamədə bunun şeirləri ki, çap olur qəzetələrdə. Əvvəlin qəzetə ki, çap olubdur İqbal
qəzetidir.
Qəzetidir. Orada şeiri çap olur və o moqiyyətə bağlıdır da nə cür olur ki, bunun şeiri bir mərdumun tərəfindən, cəmatın tərəfindən qarşılanır. Və oxunur, axı bu qəzəl ki, muğamatda oxunur, oxunur, o da bəli. Şeirin qalarqılığına kömək eləyir.
Çox, çox, muğamatda oxunur, bəli.
Düzdür, bizim, axı bilirsiniz, Farsıda bu şans azdır. İndi bir istəsə muğamatda oxuya, birdən gedir Sədidən, Hafizdən.
Hafizdən oxu, klasiklərdən.
Və axırı gəlir camiyəcən, məsələn, camidən çox da az oxuyun. Camidən bəli. Bu tərəfə gəlmir.
Aslan.
Ki, 10-cu qərn olur da.
Bəli,
camidən. İndi biz 15-ci qərnidir. Xatəmuşu əra deyirik camiyə.
Bəli.
Vəli Bakıda o zaman da İranındakı əlaqələr qırılıbdır. O cür qudrətli və güclü şair yoxdur və tanınmırdı. Ona görə Vahidin bu qəzəlləri ki, muğama yol tapdı, rəqibsiz oldu.
Rəqibsiz
və ona görə çox şöhrətə malik oldu.
Çünki muğamatda buyurduğu şeirdən böyük Füzulidən, çox daha Füzulidən oxuyarlar, Nəsimidən oxuyarlar. Bu daha klasik. Vahid indi özün görür, nə səviyyə çəkib və nə qədər zəhmət çəkib.
Füzulinin axı şeirləri də biraz çətindir və onun ki, çox operada
düzdür.
Bəli, nümayişdə, teatrıda məsələn, xüsusilə Leyli Məcnunu o tərəflərə çox getdi ta, Bəsla Muğamət səmtinə gələ.
Bəli.
Bəsla o İmadüddin Nəsimin də ki, çox qəliz irfani şeirlərdir. Bəsla Hurufiyyənin etiqadları qatışmışdı, ideoloq bir adamdı və şeirdə ideoloji beslə iyi verirdi. Ona görə
Əli Ağa Vahid elə
Əli Ağa Vahid, bəli, xalqi şairidir.
Bəli, xalq şairidir.
Necə Ustad Şəhriyarın xatirələrində deyir ki, bir əyan və Nəcibzadələrin birinin evində mən Heydər babanı taze yazmıştım, okuyurdum. Onların çay vereni qarları kətdən gətirmişdilər. Deyirdi ki, sinidə çay gətirirdi. Bunu atdı yerə, döşəndi mənim ayaqlarımla ki, bala mənim ürəyimin sözlərindəyirsən.
Deyirsən, hə.
Və ona görə görsünüz, Heydər baba tamam ürəklərə yol açdı. Xalq içində şöhrət qazandı. Və bu da bir dəlil ola bilər ki, Vahidin şeirləri buna yaşadı. Görə yaşadı. Çünki şahkar şeir, yəni o qəvi və üstün güclü şeirin xasiyyətində deyirlər ki, xəvas, yəni qarşınaslar ona barmaq qoyanmasın, eybi tutanmasın və əvam da onu sövsün.
Sövsün.
Yəni, bu çox çətin şeirdir. Yəni, bəli, iki tərəfi də razı saxlamaq və Vahiddə biz görürüz, insafən güclüdür və iqtidarlıdır.
Doğru.
Vəzni, qafiyəsi, musiqisi, məzmunları çahar sütunu bədəni bəstən şeirin güclüdür.
Bucağı düzdür. Dört
bucağı düzdür. Ona görə o cəhətdən irad tutanmırıq. Və bu tərəfdən də o cür, dedim, Fuzuli kimin çətindəyi, Bəli Maduddin Nəsimi kimin irfani, girpicli məzmunlara girişməyib ki, hamıya həzm onun çətin ola, düşünməsi çətin ola. Düşünməsin,
mən də sığar iki canı izah edeyim.
Bəli.
Onu attı, cəmat, şəhət düşünməyə, bəli.
Ona görə, elə bil Vahidin yeri boşumuş.
Boşumuş.
Yəni, o özü gəldi, elə o yerində otdu.
Oturdu.
Bəli, elə inqilablar da bu cürdür. Bəzən görsən ki, caminin vəziyyəti bu cürdür ki, adam hesas edir ki, bir muncin yeri boşdur, boşdur. Bizim İnqilab İslamı kimi.
Bəli.
Və o gəlir, o nehzət gəlir, oturur yerində.
Oturur yerində.
Bəli. Cərəyan hay ədəbi filan. Və Vahid öz zamanında, yəni, gəldi otdu yerində və indiyəcəndə yaşayıbdır insafən.
Bir fasiləmiz olsun, döktür.
Mən səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Tez gəldi hicran, ayrıldı canan aşığında, aşığında. Tez gəldi hicran, ayrıldı canan aşığında, aşığında. Olmasın aşığında, olmasın həsrət, olsun məhəbbət aşığında. Yenə gəl bizə, durağ üzüzə aşığında, aşığında. Yenə gəl bizə, durağ üzüzə aşığında, aşığında. Səni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Tez gəldi hicran, ayrıldı canan aşığında, aşığında. Tez gəldi hicran, ayrıldı canan aşığında, aşığında. Olsun həsrət, olsun məhəbbət aşığında. olmasın hasret, olsun mehbet aşığından. Yine gel bize durak yüze aşığında, aşığında. Yine gel bize durak yüze aşığında, aşığında.
Tebriz Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz, aziz ve hürmetli dinleyiciler, edebiyirsimiz. Verilişiyle kulluğunuzdak, Doktor İbrahim İqbalının kulluğundak ve söz söhbət Əli Ağa Vahidin bədii yaradıcılığı haqqındadır. Hürmetli rejissorumuz Məhəndis Rəhimiyə də təşəkkürlərimizi bildiririk. Hördüyü bu çələngə görə Davud Azadın bu nəğməsini səsləndirdiyinə görə Məhəndis Rəhimi təşəkkür edirik. Doktor... Söz yenə sizdədir. Bizi daha artıq Əli Ağa Vahidin yaradıcılığıyla tanış eləyin. Mənə bir sual irəli gəldi. Əli Ağa fəqət qəzəl janrında daha çox çıxış eləyibdi. Ya bəli, başqa
çox az şeirləri var.
Bəli, qəzəl şairi.
Qəzəl şairi, yəni təxəssüs işləyib və bu da yaxşıdır.
Bəli, bəli.
Şair məsələn bu qəsidədən məsnəviyə, məsnəvidən qəzələ qaçmağı o biraz şeirin datsızdır,
bəli,
avara qoyur. Amma bu bir bəli meydanda at çapıb da ona görə tofiqi də bəli çox olubdur. Hətta qəzəldə bəzi ictimai sözlərin deyib. Yəni qalibin dəyişməyib ki, üçün ictimai şeydirəm, qəsidə qalibində deyim. Nə ilə qəzəldə görürsən ki, o təğəzzül halında bir-iki beyti də
ictimai münasibət bildiribdir.
Bəli. Ya tənqidi şeirlər, hala vaxt olsa tənqidi şeirləri də var camənin oğuzasından ya bestila, bəzi giriftarçılıqlardan ya dövlətlərdən tənqid eləyibdir. Tənqid eləyibdir,
inşallah. Bəli. İnşallah, inşallah.
Bəli, xoşbəxtliklə Vahidin bir filmin cürədilə zindəqanlığından Qəzəlxan adında.
Qəzəlxan, bəli.
1370-də. Bu çox gözəldir Vahidin tanınmağına. Yəni, bu filmlər daha da mesela, əvam üçün faydalıdır. Olur, çünkü bunlar hövsələ yoxdur, gedib kitab oxuyalar, tarix oxuyalar.
Təhqiq eləyələr.
Və ona görə də gət diqqət oluna. Yəni, bunu mütaliə ilə bu filmlər cürlənir. Üçün müxatəb və xəlq ilə bu filmin üzü ilə Vahidi və şairi tanıyır.
Tanıyor.
Ustad Şəhriyarın da şu serialında gördük ki,
bəli.
Hətta çox serialdan sonra divanının tirajı getdi
üstə, bəli.
Çox tirajla çap oldu və o əhəmiyyətin göstərdi
ki, film
nə qədər mühüm ola bilər və nə qədər təsir qoya bilər camiədə. Əli Ağa Vahid Bakıda əvvəlin mərtəbə ilk dəfə olaraq ki, istəyir şiir desin. Bilirsiniz də, bir böyük gərək himayət eləyə, bir böyük hükmətində şahidlik eləyəsən.